Hvis det noen som venter på barnevelsignelsen, så kommer den I slutten av gudstjenesten. Vi måtte bare snu litt om på det. Og det går, så det går veldig bra. Men la oss gå inn I Guds ord. Og vi på en måte I en steam her I gudstjenesten, men også I litt I større linjene I menigheten, hvor vi har et fokus. Og la meg bare begynne denne formiddagen på en, hva skal jeg si, en litt sånn seiersaktig proklamatorisk måte og gi deg noen fantastiske tall. Altså, selv om du, kanskje ikke du så interessert I tall, så finnes det enkelte tall som bare begeistrer meg. Nå ikke jeg liksom en sånn matematiker selv, men disse tallene her, de elsker jeg, fordi at de viser at Guds rike vokser. Vi lever på en måte I et land hvor vi kanskje vi synes vi ser lite av, hvordan, av hvor, Guds rikes utbredelse og Og sånn, så kan vi bli liksom litt nærsynte. Og noen ganger så det godt å bare løfte blikket sitt litt og se, Gud, du gjør jo fantastiske ting I vår tid. Og nå må jeg bare si det også, at vi har hatt helt spesielle fine tider også I byen vår det siste. Forrige helg var det impuls. Var det noen som var der på impuls? Ja, det var det. Jeg trodde det var flere, men jeg tror de fleste av dem medarbeidere I barnekirken. Og har gått de som var I impuls her nede og... Og sammen med barna I barnekirken akkurat nå, men det var flere som var her. 2500 ungdommer samlet I IMU-forum til, håper å si, lovsang og undervisning. Fantastisk! 2500 ungdommer I denne byen her. Nydelig! Gud gjør ting, vet du. Ja, det verdt en applaus. Og så har vi Mikael her og Anna Celine, som akkurat kommet tilbake fra Kenya med Bibelskolen Link. På misjonstur. Det må vi få høre mer om etter hvert. Så jeg ser jo dere stråler og hatt det bra. Det har jeg ryktet nådd meg, at dere har hatt det bra. Så fantastisk at dere har fått lov til å være ute I Kenya og se og oppleve sammen med resten av flokken I Bibelskolen Link. Det helt nydelig. Men la meg ta noen tall her sammen med deg. Fordi at, se på det her. I 1900 så var det omtrent 3 millioner evangelisk, skal si, helligånds kristne, bibeltroende kristne. Så skjer det noen ting. Se som pinsevekkelsen kommer. Det skjer noe da på begynnelsen av 1900-tallet, og I løpet av de neste 50 årene så har 3 millioner blitt 50 millioner helligåndskristne, bibeltroende helligåndskristne. Fantastisk. Og så skjer det bare noe på 20 år. 72 millioner. Og så går det 10 år til. 158 millioner. Og så skjer det noe igjen. 430 millioner. Og så fra 93 til rundt 2020 så det altså en dobling. 868 millioner evangelisk, bibeltroende, helligåndsfylte kristne I vår verden. Jeg bare har en fornemmelse om at Gud gjør noen ting I vår tid, I verden. Og Gud en strateg. Han lar det jo være sånn at den tiden når vi nærmer oss Jesu gjenkomst og menighetens bortrykkelse, så intensiverer Gud evangelisasjonen I verden. Og mennesker kommer til Gud som aldri før I historien. Det fantastisk. Og så regner man med at det omtrent 2,5 milliard kristne I verden I dag. Vet du, jeg blir begeistret av det her. Og så det David Barrett da, som tilknyttet World Evangelization Research Center, som har gitt oss disse tallene, forsket på det, og gitt oss disse tallene her. Det pågår også en vekkelse blant mange troende I vår verden. Altså blant de troende I verden. En overgivelse til at misjonsoppdraget skal fullføres I verden. Og den samme misjonsstatikeren David Barrett, han oppsummerte før sin død I 2011, at omtrent 170 millioner kristne overgitt til daglig bønn om åndelig oppvåkning, om at verdens evangelisasjonen skal fullföras. Tänk dig 170 dedikerade troende som hver dag ber till Gud. Gud, la världens evangeliseringen fullföras. Slik att du kan komma tillbaka. I tillägg så är det 10 miljoner bönegrupper som har samma fokus och vänner. Detta är ju en del av den strömmen vi är i. Mitt i vår församling så är det människor som är dedikerat till att be höstens Herre om sänd ut arbetare till din höst. För Jesus sa hösten är moden. Och så är det människor som ber i grupper och var för sig. Også i vår sammenheng, i vår kirke, som hengir seg til det her, som jobber for det her, som ber for det her. Og vet du hva? Vi får alle sammen lov til å være en del av det her. Det her er en del av vårt arbeid. Vi får lov til å være en del av disse tallene her. Og det er så mye mer enn tall. Det er bønner som bes, det er overgitt hjerte, det er passion, det er lidenskap for Guds rike. Så er det 20 millioner, sier han David Barrett da, kristne over hele verden som tror at deres primære tjeneste er å be daglig for vekkelse og fullførelsen av misjonsoppdraget. Herlig! Fantastisk! Og la oss se litt også på bibelspredning da, for det er også en indikator om hvordan Bibelen, eller hvordan evangeliet går fram i verden i dag. Og i dag så er det 7,1 milliarder mennesker som har hele eller deler av Bibelen på sitt språk. Det har aldri vært så stort tall. Det er helt fantastisk. Og United Bible Society, som det norske bibelselskapet er koblet med og partner med, er det som oppgir dette her tallet her. Så har du kilden på det. Og hør på det her. 90 bibeloversettelser blev fullfört i coronaåret 2021. Det gjorde Bibeln fullt tillgänglig på nya språk som brukas av 794 miljoner människor, tillsvarande cirka 10% av världens befolkning. Alltså så 10% fler fick Bibeln eller delar av Bibeln tillgänglig på sitt språk i löp av det året 2021. Ja, det är nästan vanskligt att ta in. Men jeg må bare si, fantastisk å få lov til å være en del av det Gud gjør i verden i dag. Jeg har et budskap til deg denne formiddagen. Det er å fortsette på det her utsendt. Vi er en del av dette, venner. Dette her er Missio Dei, som betyr Guds misjon, Guds oppdrag. Og i dag så har jeg bare lyst til å minne oss om, igjen om hvordan vi får lov. Det er nåde å få lov til å være en del av det som Gud gjør i verden i dag. Og det kan være en utfordring for oss noen ganger å løfte blikket litt bort ifra det som på en måte presser på, det som vår hverdag er fylt av, og vi er travle mennesker, og det er ikke noe galt i det. Men vet du hva? La oss ikke glemme at det er noe som skjer i Guds rike i verden i dag, som også berører oss, og som vi er en del av, og som Gud har invitert oss til å være en del av. Og det jeg ber om i dag, det egentlig at Gud ved sin hellige ånd gir oss en bevissthet i våre liv om at vi er en del av Guds store Missio Dei. Og det er nåde å få lov til å være med på. Det er en glede å få være med på. Og Jesus, han sier, hvis vi slår opp i Johannes evangelium kapittel 20, og vers 19, så kommer Jesus til disiplene. De sitter bak stengte dører, de har gjemt seg for jødene, Jesus. Det siste de hadde hørt fra ham var at han var både tatt til fange, han var torturert, han var korsfestet. Det skjedde i jødenes høytid, og så var Jesus død. Og så hadde de stengt seg inne bak dørene, og så tenkte de, hva nå? Hva nå? Hva skjer nå? Og mitt i den situasjonen, i den følelsen de sitter med av resignasjon, fortvilelse og sikkert det å oppleve bare har gitt opp, så kommer Jesus. Og så sier han til dem, fred være med dere. Vers 21. Fred være med dere. Igjen sa Jesus til dem, Fred være med dere. Han sa det to ganger. For det var viktig for ham at de kanskje ikke forstod det helt med første gangen, at det virkelig var Jesus som kom der og hilste dem med fred. Og så sa han det en gang til. Igjen sier jeg dere, fred være med dere. Og vi kan si det samme og hilse hverandre med det samme i dag. Fred være med deg. Fred være med deg midt inne i din familiesituasjon der nå. Midt inne i den livskrise med barna. Midt inne i din arbeidssituasjon, kanskje med konflikter på jobben. Fred være med deg. Fred være med deg. Og den freden som Jesus var eksponent for oss, som han ga, var den fred som han bar med seg fra sin far i himmelen. Det var den fred som Gud la på Jesus, fordi at han var den som kom for å bringe forsoning og fred til en døende verden. Så stopper ikke Jesus der, men han sier videre, som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Vet ikke om disiplene klarte å ta det inn. Han, Jesus, hadde kommet med en fredshilsen til dem. Og så sier Jesus videre, han gir dem et oppdrag. Han sier, som Faderen har sendt meg, så sender jeg dere. Og kanskje noe av det vi kan se denne formiddagen, er at det går en linje av sendelse fra Guds eget hjerte, som er forsonet med verden. Han tilregner dem ikke verden, legger deres synder. Det betyr ikke at hele verden er frelst. For at hvert menneske må jo ta imot frelsen som en gave ifra Herren. Men likevel, Gud sier så tydelig at han var i Kristus og forsonte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og synder. Tenk at Gud er forsonet i en sånn målestokk at han ikke tilregner mennesker deres synder. Det er jo vårt gode budskap. Når mennesker tror at Gud er sint på dem, eller at han kommet for å stikke kjepper i hjula på dem, så er jo det motsatte som er sant. Han er en forsonet Gud. Og Jesus Kristus kom med dette gode budskapet fra Faderen om en far som elsker verden så høyt at han ga sin egen sønn den enbårne. Den sendelsen av evangelium, av gode nyheter, er denne tråden som går fra Faderens hjerte til Jesus. Og Jesus åpenbarte Guds godhet og kjærlighet. Og så er den sendelsen og den oppdraget gitt videre til hver den som tror på ham. Så han hilser deg og sier, fred være med deg. Jeg har kontroll i livet ditt. Samtidig så har du fått et kall på ditt liv, og det er å få lov til å være en del av denne store sendelsen, evangeliet til verden. Og så sier han i sluttet av det verset her, så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Det er så fantastisk. Det er som Jan Inge innledet med i dag, at Gud utfordrer oss og sender oss, men med den andre hånden så sier han, men jeg er med deg. Du skal ikke mangle noen ting, for jeg er med deg alle dager. Og Jesus sa det jo i Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 8, og la meg bare sitere det. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Jerusalem, i Judea, i Samaria, ja, like til jordens ender. Så det finnes, med sendelsen så finnes det en utrustning av den hellige ånd som kommer med sitt nærvær, med sin kraft, med sin utrustning. Og jeg tenker at kanskje vi aldri er så mye i Guds vilje, og så avhengig kanskje av den hellige ånd. Så når vi åpner vårt hjerte og sier, Gud, du kan regne med meg i dette oppdraget. Jeg føler meg ikke stort, og jeg vet ikke om jeg har så veldig mye å si, men Gud, du kan regne med meg. Bare det å kunne si det. Jeg tror at når vi begynner å ta Gud på alvor på den måten, så går vi også inn i et spennende liv, hvor den hellige ånd får lov til å bevege seg, får lov til å røre seg i våre liv og bruke oss på en ny måte. Jeg fikk nesten lyst til å si halleluja. Og jeg tror jeg slenger på et amen i tillegg. Da Jesaja, profeten Jesaja i Jesaja kapittel 6, fikk se Guds herlighet, han fikk oppleve at denne gloen fra alteret som engelen tok med en tang og som rørte ved hans lepper, så fikk han høre dine synder deg tilgitt. Din synd sonet. Jesaja fikk innenfor Guds herlighet oppleve fullstendig gjenoppreisning, tilgivelse for sine synder. Han fikk oppleve Guds rettferdighet i sitt liv. Og så kom med en gang det hadde skjedd, så kom det en røst ifra himlen som sa, «Hvem vil gå for oss? Hvem skal vi sende? Hvem vil gå for oss?» Og det er som Jesaja i den situasjonen av å ha opplevd forsoning i sitt eget liv, ikke klarer å vente og si, «Herre, her er jeg! Send meg!» Og det er noe av det som skjer også i våre hjerter, at når vi opplever og gjenkjenner Guds nåde og tilgivelse i våre liv, så er det noe som skjer inni oss, og det er, «Herre, her er jeg!» Og så kanskje til og med vi tør å si, «Send meg! Send meg!» De første kristne, når de var sammen, vi kan lese om det blant annet i Apostels gjerninger, kapittel 2 og vers 46. Der står det at de overlot seg selv. Det var en frivillighet, en vilje i deres hjerter til å hengi seg til det som Gud gjorde. Til undervisningen, til apostlene, til nattverden, til fellesskapet, til det å være tilgjengelig for folket som de var iblant. Det uttrykket om den her villigheten, det å overlate seg selv, det er på gresk pros kart ereo. Ikke oreo som oreo-kjeks, men ereo. Pros kart ereo. Det betyr rett og slett å overlate seg selv. De henga seg. Ja, de ønsket å være med. Og det er, skjønner du, det er noe av det som også vi må våke over i vårt liv, at når Gud kaller, så møter han et villig hjerte i oss. Vi begrenser oss selv, og vi tenker liksom at ja, men det er jo ikke så mye jeg kan få til, og jeg strever meg egentlig å finne ord og uttrykke meg, hvordan skal jeg klare det her? Men hør, Gud trenger egentlig ikke noe mer enn et villig hjerte. Proskartereo. For når Guds sendelse møter vår villighet, da kan den hellige ånd få lov til å gjøre sitt verk. Jeg sier det igjen, for det var veldig godt sagt. Det fortjener faktisk en sånn der Instagram-reels-filming av Tormod Røyland på plattformen. Når han sier, når Guds... Det var en spøk altså. Men det jeg sier nå, det mener jeg, for det er Guds ord. Når Guds sendelse gjennom Kristus møter vår villighet til å gå for ham, da kan den hellige ånd få gjøre sitt verk. Jeg ble så oppmuntret av, jeg var i en sånn bønnesamling og hørte en kollega fortelle denne historien her. La meg bare igjen fortelle den, for den oppmuntret meg så. Han opplevde at det var en kvinne som ringte til ham fra menigheten, som ringte til ham og spurte om han kunne dra på besøk til en annen kvinne, en mor, som hadde en alvorlig syk sønn. Den sønnen var alvorlig syk i leukemi, i kreft, og han var bare rett og slett hjemme og lå i sofaen med smertepumpe, og realiteten var at han lå hjemme og ventet på å dø. Det var situasjonen. Og så sier denne kollegaen at ja, men jeg skal ringe henne, og så skal jeg høre om jeg kan få lov til å komme. Det er jo ikke slett sikkert ikke sikkert at hun vil ta imot meg, eller hun vet jo ikke hvem jeg er, kjenner meg ikke. Men han ringer, og så presenterer han seg, og så forklarer han hvorfor og årsaken til at han ringer. Og så sier så, og hun, han merker at hun er veldig skeptisk og avmålt, men han begynner å bare fortelle, vet du hva, jeg har bare et enkelt vitnesbyrd om at Gud elsker deg, og forklart om Jesus og forsoningen, og Jesus døde og oppsto for våre synder, og han gir håp, og han gir fred, og han vil hjelpe. Og det var veldig sånn enkelt. Og så sier denne kvinnen her ganske plutselig at du, det er veldig rart for meg det her, men i løpet av den korte de minuten vi snakker sammen nå, så, så bare opplever jeg en fred jeg ikke har kjent på mange uker, sa hun. Så jeg tror bare du må komme, sier hun. Og så spør kollegaen min om han kan få ta med seg kona, og det var greit, og så avtaler tid, og han kommer hjem. Det her skjedde altså sist uke. Og så kommer de inn i hjemmet, og der er denne moren og søsteren hennes, og så er sønnen på 20 der på sofaen, veldig, veldig syk. Og så gjentar han igjen og forklarer at jeg er her bare for å fortelle dere enkelt om Jesus, hva Jesus har gjort. Så deler han enkelt evangeliet om Jesus, og så spør han, vil dere ta imot det her? Og alle tre vil ta imot. Mor, søster og sønnen. Så ber de frelsesbønnen sammen, han først og de gjentar. Og så sier, nå sier min bibel at når dere har tatt imot Jesus, så er dere frelst. Men min bibel sier også at har dere tatt imot Jesus, så har han også fylt dere med sin ånd. Så kanskje dere vil være med nå og legge hendene på sønnen, der, sønnen din. Og så ber vi for han sammen. Og så gjør de det. Disse her som har vært ett minutt gamle i Kristus, legger hendene på sin døende sønn, og så ber de sammen om helbredelse, om fred og Guds nåde over sønnens liv. Og så kan de ikke gjøre så veldig mye mer, men de forlater dem. Og så blir det spennende å se hvordan det går da. For det er jo så ferskt. Poenget er, når Guds sendelse møter vår villighet, så kan Gud gjøre langt utover det som vi kan tenke. Svein Egil sa sist søndag, snakket om å gå den annen mil. Og hvem er det vi går den annen mil for? Hvem er det vi kan tenke oss å strekke oss litt ekstra for? Kanskje gå noe over noen barrierer som vi kan finne i oss selv. Men vi gjør det fordi at vi tror på at Gud vil være med oss. At han vil gjøre noe. Jeg tror ikke vi, noen av oss behøver å gå over bekken etter vann, som vi sier. Kanskje din misjonsmark, ditt Jerusalem, ditt Judea, ditt Samaria. Det kan hende at det er i ditt eget hus. Det kan være dine egne barn, det kan være dine egne foreldre. Det kan være en kollega, det kan være en venn du kjenner. Men tenk om vi kunne ta imot kallet til å be og begynne der. Og se hva Gud leder oss til. For når hans sendelse og vårt vilje hjerte møtes, så kan Gud gjøre langt utover det vi kan forstå ham om. Det siste Jesus sa, det var når han sa til disiplene etter han hadde hilst dem med fred, så sendte han dem, og så blåste han på dem, så sa, ta imot den hellige ånd. Og jeg tror at jeg fikk denne inspirerte tanken fra Herren inn for dette budskapet, og jeg tror at den er spesielt til noen av dere. Og den lyder på denne måten her. Du kommer til å møte mennesker i nær fremtid. Kanskje noen du kjenner. Du kommer til å trå inn i anledninger som du kommer til å bli overrasket over. Og hvor du på en naturlig måte kommer til å bringe Guds fred og evangelium til noen. For du har åpnet deg for kallet og for sendelsen, og du vil se og du vil gjenkjenne anledninger og bli fylt med så stor glede over å se hva du får være en del av og får være vitne til. Og etter en tid så skal du få lov til å se tilbake og se at sendelsen fra Jesus, ja, det har blitt den nye normalen i livet ditt. Den nye normalen i din hverdag. Jeg tror Herren sier, jeg har kalt deg, jeg sender deg, og jeg utruster deg med min gode hellige ånd. Far, vi takker deg. For at vi får lov til å være en del av det som du gjør, far, i verden i dag. Og Herre, vi ber om nåde til å kunne få lov til å gjenkjenne, far, ditt kall. Så ber vi, Herre, og jeg ber for meg. om at mitt hjerte må være villig til å gå der som du kaller og der du sender. Amen. Amen. Kanskje lovsangsteamet vil komme opp også. Tilber vi Herren sammen, og så priser vi han også. La vi bare denne hellige ånd få lov til å virke og tale i livet vårt.